nimugurukan dɔ ani kutukan dɔ tun lasiɲɛ fɔ ye ka bɔ fasodenw fɛ bɔlɔlɔsira kan min kɔnɔ maa dɔ y'a yira ko fangadafiri dɔ bena kɛ burkina faso min bena kapitɛni ibrahim tarawe ka fanga ɲɔngiri nin kuma ni jɛnsɛna jamana fan naani bɛɛ ra nga maa si m'a lɔn ni tiɲɛ lo walima ni galon lo yani sɛgɛsɛgɛlu k'a to nin ko ni tiɲɛ ka lɔn fasoden dɔ ye ɲɔgɔn ka fɔ kunu tɛnɛlon wagadugu ka place la revolution na olu ko o ma jɛn n'a ye ni fangakura be faga dafiri mugu ni boli tun be nin wuli ka jɔla nunu cɛma
derrière ce président là. Donc c'est pas la peine que quelqu'un tente encore.
Mosi kana yere sien ka foko na fanga nyema kurani be wali ma kabuki na bawere ka basiki friki. Bibina anwa amina ko emie ka se anga jamana lanka na ya ani ka mne ka boma jugo bolo. Ukoro le ko wali ya foi tsaka ni ko fe. Ni ma amina tsina sika na ndeme ka anga jamana lanka na ya utsaka na fo ko fanga dafri.
Donc nous sommes contre cela, c'est pour ça que nous sommes là ce matin. En fait depuis la nuit on a des militants qui étaient là la nuit qui ont dormi ici. Et ce matin, nous sommes venus prendre la relève.
Philippe Kabore, capitaine Ibrahim Traoré, Senghor Madondola, Doye.
Nous, on demande pardon à tous ceux qui veulent faire ça là.
N'a sorra fanga dafri dusu be madora anu we utari ko kasabari ko kana ni wale jugo nike uru yere aye general jirbe jenyere to fa flanche fanga do dafri amanya bolo ole ko son am kan ar basi ma minu be fa flanche fanga dafri ko kasabari o kana an ko basi wale kono
non on le demande pardon d'être sérieux.
Akilina tigira Captain Ibrahim Traoré fangata septembre kalo kile bisaba temeni ale tuye flanche fanga dawre dafri min kalfa to bilit na colonel Paul Henri Sandaogo dami bale fe ninjue kadai Traoré kumakanye kabogo kadugu Burkina Faso.